Samo svetlej može biti prosvetlej i niko drugi. Sve je drugo mrak, sve je drugo tama i pomačina.
Na putevima Otaca.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Svetootački spisi i besjede. Na putevima Otaca.
Uvaženi slušalci Radija Svetigore, pomaže Bog. Evo nas u još jednoj emisiji Na putevima Otaca. Večeras ćemo govoriti o najznačajnijem hrišćanskom bogoslovu koji je pisao na latinskom jeziku, ranohrišćanskom, Tertulijanu. Iako se ne nalazi na spisku otaca crkve, njegova djela neobično su važna za istoriju crkve, interesantna u filozofskom pogledu. Tertulijan je bio rodom iz Afrike. Afrička crkva toga doba predstavljala je neobičnu pojavu. Hrišćanstvo je u Afriku došlo u drugom vijeku i širilo se na teritoriji Magreba. To je današnji Alžir, Tunis i Maroko. Velikoj rimskoj provinciji naseljenoj Afrikancima i Kartaginjanima koji su govorili latinskim jezikom. Afrička crkva podarila je mladom hrišćanstvu nekoliko znamenitih bogoslovskih imena, među kojima svakako sveti Kiprijan i blaženi Avgustin, i nakon kratkotrajnog perioda procvata potpuno nestala sa lica zemlje u navali muslimana. Tertulijan se rodio oko 155. godine u paganskoj porodici, dobio je svetovno obrazovanje i postao pravnik, karijera u to vrijeme uobičajena za mladiće iz imućnih porodica. Nakon obraćenja u hrišćanstvu u Kartagini oko 193. godine, postao je prezviter, ali se zatim preselio u Rim, gdje je sebi razvio razgranatu pravničku praksu. I pored toga on je mnogo pisao u osnovi na bogoslovske teme, ton njegovih djela, rezak, strastan, polemičan, tipičan je za mnogi afričke pisce koji su, poput Tertulijana, imali složen i originalan karakter u kojem se asketska surovost spajala sa strastnim stremljenjem ka istini i bespoštednom nepomirljivošću prema protivnicima. Slično Tatijanu i mnogim drugim ličnostima sklonim ekstremizmu, Tertulijan se udalio od pravovjerja i posle 207. godine pao u montanizam. To je jeres koja je tvrdila da u Hristu nismo dobili potpuno otkrivenje, da otkrivenje nije završeno nego se nalazi u procesu dovršenja zahvaljujući dejstvu Duha Svetoga. Osnivač montanizma, Montan, odbacivao je jerarhijsku organizaciju crkve i tvrdio da rukovođenje njome treba da pripadne posebnim nadahnutim prorocima harizmaticima. Montanistička grupa koju je u Africi osnovao Tertulijan pokazala se žilavom i postojala je još uvijek u 5. vijeku pod imenom Tertulijanizma. Tertulijan je pisao od 193. do 220. godine. Njegovo nasljeđe predstavlja ogroman doprinos hrišćanskom predanju. Zanimljivo je da čak i u nekim njegovim djelima napisanim nakon pada u montanizam otkrivamo potpuno pravoslavno bogoslovlje. Interesantan primjer za to je kako čovjek može pravilno da misli bez obzira na pripadnost jeretičkoj sekti. Glavna djela Tertulijana moguće je podijeliti u tri grupe. Spisi u odbranu hrišćanstva, to su takozvani apologetski, Njima pripada jedno od najvažnijih dijela Tertulijanovih, njegov apologetski traktat, u kome dokazuje da gonjenje hrišćana od strane države nije opravdano zakonima same države, a pripada mu također i nevelika rasprava upućena Skapulu, rimskom prokonzulu u Africi. Druga grupa spisa su spisi protiv jeretika. Ova polemička djela u osnovi bila su usmjerena protiv gnostika. U knjizi Opovrgavanje jeretika Tertulijan koristi se advokatskim metodama, demonstrira neispravnost jeretika. Njegov osnovni argument sastoji se u tome da jeretici se ne mogu koristiti Svetim pismom, budući da ono pripada crkvi, a ne njima, a da uđu u opštenje sa crkvom ne mogu, budući da njihovo učenje nije sadržano u Svetom pismu. To je po svojoj suštini kružni argument, tipičan primjer eklesiološkog mišljenja Tertulijana. Traktat o krštenju je najraniji spis o krštenju koji je došao do nas, usmjeren je protiv Kvintilija, koji je učio da krštenje nije neophodno. Tertulijan ga je opovrgao na sljedeći način: kao što je radi ulaska u zemlju obećanu bilo neophodno preseći Crveno more, tako je i radi stupanja u crkvu neophodno proći kroz vodu krštenske kupelji. Voda se posmatra kao životna i životodavna stihija. U vezi sa tim, kod Tertulijana se po prvi put susreće objašnjenje monograma Ihtis, sačinjen od prvih slova naslova Isus Hristos Teu Iosotir, Isus Hristos, Sin Boži Spasitelj. Riječ Ihtis na grčkom znači riba, a riba živi u vodi. Osim toga, a vrlo je vjerovatno upravo zato, u ranohrišćanskoj umjetnosti riba je bila smatrana simbolom Hrista. Takvu istu simboliku Tertulijan je vidio u evanđelskoj epizodi čudesnog ulova ribe. Dalje u toj knjizi tvrdio da krštenje od strane jeretika nije stvarno krštenje i posebno isticao u potpunom saglasju sa već ustanovljenom tradicijom da mučeništvo sa Hrista treba smatrati krštenjem u krvi. Od ostalih Tertulijanovih spisa usmjerenih protiv jeretika treba pomenuti i spis protiv Prakseja. To je polemički spis napisan kada je Tertulijan već napustio pravoslavnu crkvu. Bez obzira na to, učenje o Svetoj Trojici koje se tu izlaže u bogoslovskom smislu ne sadrži nikakve jeretičke elemente. U knjizi O duši Tertulijan napada filosofiju: duša stvorena po liku Božjem po prirodi svojoj je hrišćanska i može na prirodan način da svjedoči o postojanju i atributima Boga. Ne postoji nikakva neophodnost za filosofijom i obrazovanjem, budući da je sama priroda učiteljica duše na putu ka istini. I treći dio ili treća grupa spisa Tertulijanovih jesu spisi na moralne teme, koje karakterišu krajnje strogi moralni i disciplinski zahtjevi. Od njih najvažniji su, na primjer, o teatrima ili o pozorištima, odjeći žena, pismo ženi, nagovaranje na cjelomudrije i knjiga o monogamiji.
Vera će preći u stvarno sagledanje, nada u ostvarenje, a ljubav nema u šta više da prelazi, ona ostaje, jer je Bog ljubav i u ljubavi prebiva, u Bogu prebiva.
Kao što smo već napomenuli u ovom uvodu, iako je Tertulijan u kasnim godinama napustio, da tako kažemo, hrišćansko učenje i skrenuo u sektu, ipak je veliki doprinos dao bogoslovskom učenju, tako da ćemo sada izložiti neke aspekte Tertulijanovog bogoslovskog učenja. Bogoslovski pogledi Tertulijana uobličili su se u kontekstu njegove polemike sa različitim gnostičkim jeresima koje su iznutra razjedale crkvu. U knjizi Opovrgavanje jeretika ili protiv jeretika nalazimo njegovo viđenje crkve, veoma blisko pogledima svetog Irineja Lionskog. Kao i sveti Irinej, Tertulijan se poziva na autoritet predanja čuvanog u prvom redu od strane apostolskih crkava. Pa on kaže, svako učenje, saglasno sa učenjem onih osnovnih apostolskih crkava, starih gotovo isto toliko koliko i sama vjera, neosporno je istinito zato što je ono u crkve primljeno od apostola, a apostoli od Isusa Hrista, a Isus Hristos od Boga, i u skladu sa tim svako drugo učenje mora da je lažno, protivno istini. Ostaje da se dokaže da naše učenje potiče od apostola, a da je nužnim načinom svako drugo učenje lažno. Mi imamo jedinstveno opštenje sa apostolskim crkvama, zato što se naše učenje ni u čemu ne razlikuje od njihovog učenja. To je naš dokaz. Ispitujući porijeklo jeresi, Tertulijan za sve krivi pagansku filosofiju. Sa tipičnom za njegovu profesiju nespremnošću na kompromis, na umjereno gledanje na sve strane nekog problema, Tertulijan u svemu vidi samo ili crno ili bijelo. On je bio prvi bogoslov koji je formulisao znamenitu, a nikada razriješenu protivurečnost Atina-Jerusalim, akademija crkva, filosofija hrišćanstvo, protivurečnosti kojima je posvećena poznata knjiga Lava Šestova. Jeretičko učenje je ljudsko i demonsko. Filosofija koja smjelo preduzima na sebe da ispita prirodu božanstva i njegov udes, poslužila je kao oruđe ove svjetske mudrosti. Ona je proizvela sve jeresi. Apostol Pavle bio je u Atini, gdje se lično upoznao sa tom svjetskom filosofijom, koja okolo umišlja da podučava istini, kvareći je i razdjeljujući je na mnoge sekte, koje slično jeresima jesu zakleti neprijatelji jedni drugima. Šta je međutim zajedničko Atini i Jerusalimu, akademiji i crkvi, jereticima i hrišćanima? Naša sekta nastala je na stubovima cara Solomona, koji nas je naučio da Boga tražimo otvorenim i čistim srcem, o čemu su razmišljali ljudi koji su maštali da spoje hrišćanstvo, stoicizam, platonizam i dijalektiku.
Na putevima Otaca.
Od filozofa se ne može ništa dobro naučiti, kaže Tertulijan, a filozofija je uzrok svih zala i jeresi. Jedinstveni objektivni kriterijum je istinita vjera ili pravilo vjere. Pa Tertulijan kaže, čemu da se naučimo od onih koji ne umiju ništa drugo da rade nego da ruše? Kakvo svjetlo da očekujemo tamo gdje je sve tama? Potražimo kod nas i kod svojih, ali tražimo samo ono što služi razrešavanju pitanja, ne narušavajući pravilo vjere. Tertulijan izlaže pravilo vjere pomoću istih onih izraza pomoću kojih i sveti Irinej, iako je poznato da se oni nisu poznavali i da se nikada nisu sreli. Ovo je pravilo ili simbol naše vjere. Ispovjedamo ga sve narodno. Mi vjerujemo da postoji jedan Bog, tvorac svijeta, koji je svijet stvorio, ni iz čega riječi svojom, rođenom prije svih vjekova. Vjerujemo da je ta riječ, Sin Boži, koji se mnogo puta javljao patrijarsima pod imenom Boga, koji je oduhovljavao proroke i koji je sišao najtijem Boga, Duha Svetoga, u utrobu Djeve Marije, ovaploćen i rođen od nje. Ta riječ jeste Gospod naš Isus Hristos, koji je propovjedao novi zakon i novo obećanje Carstva Nebeskoga. Vjerujemo da je Isus Hristos činio mnoga čuda, da je bio raspet i da je treći dan po svojoj smrti vaskrsao, vazneo se na nebo, gdje je sjeo sa desne strane Oca svoga, da je On umjesto sebe poslao Duha Svetoga da prosvećuje i rukovodi crkvom svojom. da će na kraju doći u velikoj slavi, da svetima svojim daruje vječni život i neizrecivo blaženstvo i osudi zle ljude na oganj vječni, vaskrsavši kako naša, tako i tijela svih drugih ljudi. Vidimo da ovo pravilo vjere ima istu strukturu kao i naš simbol vjere. I stvarno simboli vjere razvili su se iz najstarijih pravila vjere kojima su podučavani oglašeni u vrijeme njihove katihetske pripreme. Pravilo vjere, kaže Tertulijan, naslijeđeno je od apostola izabranih od strane samog Hrista. Od učenika on je izabrao dvanaestoricu da bi ga pratili i kasnije postali učitelji naroda. Apostoli, primivši od obećanog im Duha Svetoga dar da govore drugim jezicima, propovijedali su vjeru Isusa Hrista i utemeljili su crkvu najprije u Judeji, a onda, razdijelivši među sobom vaseljenu, blagovijestili su tu istu vjeru i to učenje narodima i osnovali crkve u mnogim gradovima. Od ovih crkava sve druge pozajmile su sjeme toga učenja i do dana današnjega pozajmljuju u mjeri svoga osnivanja. Istog razloga i ove posljednje ubrajaju se također u broj apostolskih crkava, kojih su kao neke kćeri. Sve proizilaze iz svog načela po nužnosti, pa prema tome, bez obzira na veliki broj znamenitih crkava, sve one se priznaju kao jedna crkva, kao prva od svih, osnovana od strane apostola, kao majka svih crkava. Budući sve apostolske, one sve zajedno čine jednu crkvu po svjetskim kontaktima, po zvanju braće i vezama druženja koje objedinjuje sve vjerujuće. Sve što smo rekli ima za osnov jedinstvo vjere i učenja posvjedočeno od strane svih ovih crkava. Iz ovog teksta slijedi da niko ne može naprosto da uzme i osnuje novu crkvu, bez ikakve sukcesije sa prošlošću, shvaćene kao jedinstvo zajedničke vjere. Odavde proizilazi centralni princip pravoslavne eklesiologije: radi jedinstva zajedničke vjere, sve crkve su identične jedna drugoj, ni jedna od njih nije iznad i nije bolja od drugih, i faktički postoji samo jedna crkva, osnovana od strane Hrista. Sva šarenolikost crkava postoji samo kao svjedočanstvo te crkve u mnogim dijelovima svijeta. Stoga ni jedna crkva ne može da pretenduje na prvenstvo nad ostalima, a na osnovu nekakvog spoljašnjeg obilježja. Prema tome, samo određenje jedinstvene crkve sazdano je na jedinstvu ispovjedanja njene vjere, i to jedinstvo je naše oružje protiv jeretika. Trebalo bi još jednom reći da, kada Tertulijan govori o apostolskom prejemstvu, on ima u vidu prejemstvo učenja o vjeri. Čak i dugačak i podroban rodoslov ne pomaže jereticima gnosticima, treba samo saslušati šta oni propovijedaju. Jedinstvo vjere u vremenu i prostoru zaloga je jedinstva i prijateljstva među crkvama. Posjetite apostolske crkve gdje još i danas stoje na njihovim mjestima katedre apostola, gdje slušajući čitanje njihovih originalnih poslanica, pomislite da vidite njih same, da slušate njihov glas. Pogledajmo čemu je naučena i čemu nas uči Rimska crkva, posebno u njenim odnosima sa afričkim crkvama. Ona vjeruje u jednoga Boga tvorca svega, u Isusa Hrista, sina njegovog, rođenog od djeve Marije. Ona priznaje vaskrsenje tijela, prihvata, zajedno sa drevnim zakonom i prorocima, evanđelje i poslanice apostola. To su izvori sa kojih ona crpi svoju vjeru. Ona preporođuje sinove svoje vodom krštenja, oblači ih Duhom Svetim, hrani evharistijom, nagovara na mučeništvo i odbacuje svakog ko ne ispovijeda ovo učenje. Bez obzira na ovakvo potpuno ispravno shvatanje crkve, Tertulijan je kasnije i sam postao jeretik i osnivač sekte. no to svoje svejedno ne umanjuje važnost njegovog učenja za istoriju pravoslavne eklesiologije. Trebalo bi još jednom reći da u pogledu suštinskih crta njegovo učenje je slično učenju svetog Irineja. Oba bogoslova insistiraju na principu prejemstva, kako u vremenu, tako i u prostoru. Za obojicu to se prejemstvo sastoji prije svega ne u sakramentalnoj djelotvornosti, nego u jedinstvu apostolskog učenja, to jest u jedinstvu vjere.
Samo svetelj može biti prosvetelj, i niko drugi, sve je drugo mrak, sve je drugo tama i pomačina.
Velika Tertulijanova zasluga sastoji se u tome što je on prvi u istoriji hrišćanske misli upotrijebio izraze koji su kasnije ušli u pravoslavno trojično bogoslovlje. Tako je on govorio da Sin Božji ima istu suštinu kao i Otac, i da Duh Sveti ishodi od Oca kroz Sina. On je prvi na latinskom upotrijebio riječ Trojica, i konačno on je učio da Otac, Sin i Duh Sveti imaju jednu božansku prirodu. Njegovo shvatanje Svete Trojice, koje ga ne umanjuje, donekle je opterećeno subordinatizmom. Sin, to jest božanska riječ, božanski logos, drugo lice Svete Trojice, u njegovom shvatanju cijepa se na dva pojma, na smisao i na riječ. U početku logos nije imao samostalno lično bitije i postojao je u Bogu kao njegov smisao, tek kad stvaranja svijeta taj smisao postao je riječ. Uopšte uzimajući u obzir ukupan nivo trojičnog bogoslovlja toga vremena, kod Tertulijana nalazimo potpuno zdravo shvatanje Svete Trojice. To se isto može reći i o njegovoj hristologiji, to jest učenju o Hristu. Ponekad njegov opis Hrista skoro da se podudara sa halkidonskim vjeroispovjedanjem, da u Isusu Hristu su se sjedinili Bog i čovjek. Bog je živio među ljudima kao čovjek, da bi čovjek naučio da živi božanski život. Ponekad Tertulijan govori da je Bog bio razapet na krstu, ali se tu ograđuje i kaže da bi trebalo izbjegavati učenje koje tvrde da je navodno Otac stradao zajedno sa Sinom. Sve ovo nije izloženo sasvim jasno, međutim, uzimajući u obzir oskudnost bogoslovskog rječnika drugog vijeka, treba priznati da je Tertulijanovo bogoslovlje bilo začuđujuće pravoslavno. U cjelini uzevši, veliki bogoslovi drugog vijeka Justin, filozof Irinej Lionski i Tertulijan predstavljaju izvanredne pojave. Njihova učenja pokazuju veliku sličnost bez obzira na odsustvo ma kakve relacije među njima. Stoga treba priznati da je jedinstvena ideja vodilja za ove bogoslove bio osjećaj jedinstva koji je upravljao crkvom. U svojim djelima na moralne teme Tertulijan između mnoštva drugih problema raspravlja i o hrišćanskom odnosu prema vojnoj službi. A sada razmotrimo može li vjerujući hrišćanin da se podvizava u vojnoj službi i da li je moguće dopustiti vojnicima da postaju hrišćani, makar oni bili i obični vojnici, tako da za njih nema potrebe da savršavaju žrtvoprinošenja ili pak da izriču smrtnu presudu. Nema ničeg zajedničkog između božanskih i čovječijih zakletvi, između znamenja Hrista i znamenja đavola, između tabora svjetlosti i tabora tame. I oduzevši oružje Petru, Gospod je odvezao opasač svakom vojniku, počevši od toga doba pa na ovamo. Očigledno da je za Tertulijana problem počivao ne na mogućnosti ubistva u boju, nego u obavezi viših vojnih činova da savršavaju žrtvoprinošenja paganskim bogovima i neophodnosti da izriču smrtne presude vojnim prestupnicima. Tertulijan je otvoreno protiv toga da hrišćani služe u vojsci, ali novozavjetni argument ko uzme mač, od mača će i stradati, u njegovom rasuđivanju stoji na posljednjem mjestu. Osnovna zamjerka je vezana za to da vojna služba, isto kao i mnoge druge profesije u rimskom društvu, pretpostavlja učešće u paganskim obredima. Hrišćane ne treba vrbovati za armiju, utoliko prije što u Rimskoj imperiji nije bilo prinudne vojne obaveze. Armiju su sačinjavali profesionalni, slobodni najamnici. U vezi sa ovim treba primijetiti da u Novom Zavjetu ne nalazimo jasno učenje povodom služenja u armiji. Istorija crkve poznaje svete koji su bili vojnici, premda s druge strane neki sveti su bili kanonizovani zbog neprotivljenja nasilju. Hristos nikada nije propovijedao dezerterstvo. I u epizodama novozavjetnih knjiga susrijećemo rimske oficire koji se odlikuju vjerom i blagočestivim načinom života. Tertulijan je smatrao da ne samo služba u armiji, nego i mnoge druge profesije nisu prihvatljive za hrišćane. U isto vrijeme on je insistirao da hrišćanima treba dozvoliti društvenu službu. Radilo se o tome da su rimske vlasti zabranile hrišćanima da obavljaju dužnosti vezane za društveno-političku službu, jer su ih smatrali opasnim sektašima i izdajnicima. U svojoj apologiji Tertulijan je dokazivao moralne prednosti hrišćana pred paganima. Tvrdio je da su, uprkos svim optužbama, hrišćani po opredeljenju tuđi ma kakvom grupisanju i sektama i da su optužbe za izdajstvo nepravedne zbog tog jednostavnog razloga što su hrišćani lojalni u odnosu na čitav svijet. Znači, s nama treba postupati blago ili pak u krajnjoj liniji ovu religiju treba smatrati dozvoljenom, religiju koja se ne može ukoriti ni za šta zbog čega se opravdano može strahovati kod tajnih zavjereničkih udruženja. Ona su zabranjena, ako ne griješim, radi društvenog mira, da grad ne bi bio uznemiravan suprotstavljenim partijama. Ona, dakle ta zabranjena udruženja, lako bi mogla da dovedu u zabunu zborove naroda i senata, prekidaju riječi i društvene poglede, posebno u ono vrijeme kada i samo nasilje biva na prodaju. Što se nas tiče, to mi, ne budući obuzeti ni strašću ka slavi, ni ka počastima, ne nalazimo nikakve za sebe dobiti da sklapamo zavjerenička društva ili zavjere. Mi se nikada ne uplićemo u društvene poslove, čitav svijet je naša republika. U odnosu prema braku, Tertulijan je bio zastupnik apsolutne monogamije. Evo šta on savjetuje svojoj ženi za slučaj njegove smrti. I tako, ako ja umrem prije tebe po volji Božjoj, onda niko drugi do Bog ne ruši taj brak tvoj. A šta će ti da obnavljaš nešto što je Bog razrušio? Zašto da odustaješ od darovane ti slobode, da bi nametnula sebi nove okove? Može se ocijeniti kakvu štetu drugi brak nanosi svetosti kada obratimo pažnju na ustav crkve i ustanove apostola, koji su za episkope postavljali isključivo muža jedne žene i puštali smo na svešteno služenje udovice koje su bile žene jednoga muža, da bi žrtvenik Boži bio vazda čist i bezgrešan. Iz ovoga teksta slijedi da je u ranohrišćanskoj svijesti postojala jedna etika kako za duhovna lica, tako i za mirjane. Potreba jednobračnosti na kojoj je toliko insistiralo hrišćansko predanje, jedinstvena je karakteristika jedino i samo hrišćanstva.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Hrišćanstvo braku pripisuje božansko porijeklo, u njemu vidi obraz vječnog saveza između Hrista i crkve njegove. Svaki pojedini brak ima vječnu mjeru koja ga dovodi u vezu sa božanskim arhetipom i zato je njegov jedinstveni mistički smisao neponovljiv. U praksi u pravoslavnom hrišćanstvu nikada nije bilo čvrstih pravila koja bi se odnosila na razvod. Crkvi je stran juridički pristup čovjekovom životu i zato se u crkvenom domostroju uvijek ostavljalo mjesta kako za čovjekove greške, tako i za božansko milosrđe. Ali jednobračnost jeste i uvijek je bila ona ideal ka kojem hrišćani treba da streme. Na kraju navedimo još jedan interesantan primjer moralnog učenja Tertulijana. U poukama ženama u pogledu svečanog odijevanja, češljanja i ukrašavanja progovara ne toliko njegova stroga asketska priroda, koliko negativan odnos prema dostignućima tehnike i zanata koja dopuštaju ljudima da izvrću i uljepšavaju prirodu, ne starajući se o svojoj unutrašnjoj ljepoti pred Bogom. A u pogledu vašeg odijevanja i mnoštva ukrasnih detalja vaših, treba na svaki način to da odbacite i protjerate tu za vas izlišnu i prekomjernu raskoš. Kakva vam je korist što će ljudi opažati na licu vašem znake hrišćanina blagočestivog, smirenog, prostog, skromnog, koji se saobražava pravilima Evanđelja, dok ćete na svim drugim dijelovima vaše spoljašnjosti da pokažete sujetnu raskoš i nepriličnu razmaženost. Lako je shvatiti da je ta raskoš protivna hrišćanskoj čistoti i kakav put ona krči strahovitim nemirima. To je tako uobičajeno da se bez pomoći te raskoši skladno lice obično smatra ljepotom osrednjom, neprijatnom, lišenom draži svojih. Naprotiv, kod nedostataka prirodne ljepote, ljudi ljepotu pribavljaju rumenilom, bijelilom i na druge načine. Sa ovim fragmentom iz Tertulijanovog dijela o odijevanju žena završavamo i ovu emisiju, kojoj smo napravili uvod i rezime njegovog bogoslovskog učenja i doprinosa i kratak osvrt na njegov život, i vidjeli da bez obzira što je Tertulijan upao u montanizam, u onu jerez koja je tvrdila da u Hristu nismo dobili punoću otkrovenja, da otkrovenje nije završeno, ipak ne možemo osporiti bogoslovski značaj Tertulijanovog učenja, pogotovo smo vidjeli njegov pravilan stav prema crkvi, koji je dosta sličan stavu svetog Irineja Lionskog, također njegovo učenje o svetoj trojici, a samim tim i o kristologiji, učenje o Isusu Hristu, tako da zbog svega toga smo uvrstili i Tertulijana u ovu emisiju i našli za shodno da o njemu progovorimo neku riječ. Sa ovom emisijom napravili smo uvod, a u sljedećoj emisiji pročitat ćemo nešto iz njegove apologije. Do naredne emisije iz studija Radija Svetigore pozdravljaju vas muzički tonski realizator Pavle Božović, urednik i voditelj emisije đakon Nikola Pejović. Do slušanja, s Bogom.
Na putevima otaca.